Možná až v dnešní době jsou moje fotky srozumitelné, říká. Ve fotografickém světě se stala globální hvězdou. Britský Guardian označil její loňskou expozici Evocative v kostele svaté Anny ve francouzském Arles za výstavu roku. V Česku i jinde se s ní přitom veřejnost teprve seznamuje. Fotila nejen, kudy chodila, ale i tam, kde spala. Ve smíchovské tiskárně před přijetím na FAMU, poté mezi Vietnamci a Kubánci, které za socialismu učila česky, mezi Romy v Praze i na východním Slovensku. Fotila také v pololegálním T-klubu, večírky gejů a lezeb, nebo v Berlíně, kam se vystěhovala. Její snímky jdou na dřeň, mimo jiné intimní otevřeností. Česká fotografka a středoškolská pedagožka Libuše Jarcoviáková je hostem dnešní Osobnosti Plus. Vítejte ve studiu a moc děkuji, že jste přišla. Dobrý den.
Dobrý den.
A u mikrofonu je Lucie Vopálenská.
Osobnost Plus.
Získala jste titul Osobnost české fotografie za rok 2017 a teď tedy proběhla ta expozice Evocative Arles, kde máte titul Výstava roku, aspoň podle Guardianu. Co se změnilo? Co všechno je jinak?
Já bych řekla, že základní rozdíl je v tom, že jsem dostala opravdu velkou příležitost. Já jsem v podstatě něco postupně ukazovala ze svého archivu zhruba od roku 2008. Jednotlivé segmenty, vždycky to bylo trošku překvapení, že vůbec takováto témata někdo fotografoval, ale relativně malé výstavy to vždycky byly. Pak velký průlom vlastně znamenala kniha Černé roky, která vyšla v roce 2017, která vlastně posléze zaujala spoustu lidí a já jsem vlastně měla možnost díky vydavatelce Báře Baronové ukázat jakoby trošičku větší segment. Byť ta knížka, já vždycky znova opakuju, není vlastně fotografickou knihou, je to takový zvláštní útvar deníky versus fotografie. Ty fotografie byly vybírány Lucí Fischerovou vlastně chronologicky, aby ilustrovali ten příběh a tak dále. Nicméně to ukázalo už šíři mého záběru. A postupně se začaly věci měnit a mně se vlastně poštěstilo to, co se tady skutečně mnoha lidem nepoštěstilo, získat úžasný výstavní prostor loni v Arles. Nakonec se to vyvinulo tak, že ta výstava vlastně byla jakoby tou ústřední výstavou v jednom z ústředních míst a měla velký ohlas, jak se ukázalo.
No ale ptala jsem se, co všechno se změnilo. Myslela jsem to tak, co se změnilo ve vašem životě, co se změnilo u vás.
Trošku trpím, protože vlastně jakoby já v podstatě jsem obě, jak introvert, tak extrovert, jo, ale takový to, jak hodně tedy jsem viděna, žádána na veřejnosti, to mi bere trošku vlastně soustředění a trošku mě to bere takovou jako, jak bych to řekla, vlastně tak na bránu malinko, jo, protože se teďka v poslední době toho vyrojilo relativně hodně. Na druhou stranu já naštěstí tedy nepropadám iluzi nějaké věčné slávy a nějakého prostě fenomenálního úspěchu, takže se snažím fungovat normálně a vlastně se strašně snažím soustředit na budoucnost, na další projekty. Nechci být pouze fotografka, která vytahuje věci se králíky z klobouku ze svého archivu. Vlastně mi hrozně záleží na tom, co budu dělat dál a jak budu dělat dál. Změnilo se to hodně, protože opravdu dlouhé léta o mě vědělo pár lidí a teď snad se stávám nějakým způsobem trošku malinko, nebo možná vůbec nemám říkat slovo snad, ale občas mám pocit, že některé ty fotografie se staly trochu ikonickými a že ten obecný pojem, kdo jsem, se trošku rozšířil.
Vy jste zmínila, že vám trochu ta situace dnes bere tah na bránu. Mě zaujala ta formulace. Co je ve vašem případě ten tah na bránu, když to tam je?
To je těžká otázka. No v zásadě já vlastně, mě strašně baví cestovat, strašně baví se dostávat na nová neznámá místa a vlastně fotit průběžně věci, které vidím, přicházejí, které vnímám A vlastně pravda je, že tedy od Arla jsem prakticky pořád na cestě, není měsíc, kdybych někam necestovala. Letos už jsem byla v Berlíně, teď jedu do Brna, úžasného Brna, a příští měsíc mě čeká Madrid, který miluju a kam se strašně těším. Takže to je jedna věc, to je ten tak na bránu v tom slova smyslu, že navzdory svým fyzickým limitům, které mám, protože blbě chodím a kdysi cosi, tak se snažím hodně jít ven. Já na jednu stranu bych mohla strávit zbytek života ve svém krásném bytě na půdě, číst si knížka, nikam nechodit, ale na druhou stranu samozřejmě toužím potom být venku, vnímat a vidět nové lidi a nové věci. Tak zhruba to je ten tah na bránu. A spolu s kurátorkou Lucí Černou vlastně pracujeme na nové knížce, která teprve vzniká, takže jsme...
O Berlíně?
Nakonec jsme to změnili a budeme dělat něco trošku jiného, co se pracovně jmenuje Supersonico, což je jméno jednoho baru v Berlíně, kde nás vždycky napadají nejlepší nápady. A zatím to je taková jako vlastně úplně věc v rané fázi vývoje, ale já doufám, že se nám podaří něco hodně současného a že to bude krásná knížka. Ten Berlín si ještě necháme, abych právě nešla jenom do té minulosti. Abych nebyla jenom ten člověk, který tedy vystavuje věci, které už se dávno staly a které jsou v podstatě osvědčené.
Když jste přišla sem k nám do rozhlasu, tak měla jste na krku svůj foťák. Foťák, který fotí na klasický kinofilm. Takže vím, že fotíte černobíle. Vrátila jste se k tomu z digitálu, zase na analogový záznam. Takže opravdu pořád chodíte s foťákem po ruce a fotíte cokoliv, co vás zaujme. Je to tak?
Ano, je to tak. Nedávno mě nějaký pán řekl, že mám hezký řetízek, tak to mě potěšilo jako hezká formulace. Ono to samozřejmě záleží trošku na momentálním duševním stavu. Někdy ty věci se úplně jako rodí a máte vyfocený film za 3 hodiny a jindy vlastně se člověk jakoby trošku odpojí a ten foťák mám na krku a nestane se nic. Jo. Ale v zásadě tím, že mám na krku lehonký foťák, tak mě nic nezabraňuje v tom ho mít stále na tom krku a vlastně být připravená.
A pořád platí, že se ptáte lidí, jestli je můžete fotit?
To se snažím, zvláště když ten člověk mě nějak zaujme vlastně takovou nějakou celistou osobností a já ho opravdu chci mít vyfotografovaného, ne jako náhodného chodce, který někde jenom tak jako proběhne. Takže se snažím komunikovat, obzvláště v Berlíně to jde velmi dobře. Tady občas také, někdy jako vlastně už vidím hned, já se snažím nejdřív nějaký oční kontakt a usmát se a nějakým způsobem začít komunikovat a někdy vidím, že tam není, jako, že to vůbec nefunguje a tak vlastně jdu od toho, ale je to příjemné navazovat ty hovory a vlastně překvapivé, protože spoustu lidí si myslí dneska, v dnešní době, že ta ochrana osobnosti je tak silná, že se vlastně už nikdo nechce nechat fotografovat.
Jo? No já jsem se, pardon, že vám skáču do řeči, ale setkala jsem se s takovým srovnáním, že je to jiné fotit v cizině, třeba v západní Evropě, lidi v metru a fotit u nás, že u nás lidé víc jako uhýbají a nechtějí, kdežto máte, jinde ne, máte taky takovou zkušenost, že jsme nějací jiní v tomto?
Tak popravdě řečeno, mě to osobně jaký není úplně nejpříjemnější, když vidím, že mě někdo fotí a já nevím proč a za jakým účelem a tak dále. Ano, ty důvody jsou docela rozumné, jako že ty lidi reagují nějakým způsobem. No, vlastně bych řekla, že zatím největší otevřenost shledávám v tom Berlíně. Jako zažila jsem i špatnou reakci někde třeba ve Francii, špatnou reakci v Praze, ale ono trošku, já jsem vlastně takový člověk, já řeknu příklad, nedávno jsem šla večer ulicí a šel velice zvláštní pán, který měl zlatý řetězy a havajskou košili a sluneční brýle ve tvaru nějaký marihuany. A já jsem se ho zeptal, jestli ho můžu vyfotit, a on řekl klidně a pak mě ošacoval, jak vypadám taková prostě pomalu matrona, řeknu schválně, teda zase v úvozovkách, a říkala, co s tím pak děláte, to si dáváte do nějakého albíčka. A já jsem si uvědomila, že jako v podstatě ho ve snu nenapadlo, že bych já mohla dělat něco tím svým vzezřením, že bych mohla dělat něco seriózního, že bych mohla náhodou vlastně
být třeba autorkou výstavy roku.
No třeba, například. Jo. Takže to je docela zábavný, to mě někdy, mě to někdy vlastně baví, to klamání tělem, nebo hodně mě to baví, musím říct. A vlastně možná díky tomu, že vypadám tak jako, doufám, nevinně a neagresivně, tak v podstatě to možná jde dobře, to focení.
Říká Libuše Jarcověková, host dnešní Osobnosti Plus. Mimochodem ta výstava v Arl, ta se jmenovala Tělo jako zbraň.
To bylo téma hlavní. To bylo téma, kterou ředitel festivalu pan Sturdze měl už jako, to měl vytčené, toto téma. A bylo to přesně moje tělo jako zbraň. Takže když mě první schůzku zprostředkovala francouzsko-česká kurátorka paní Buláková, tak vlastně já jsem teprve posléze zjistila, že se mu strašně hodím do jeho výstavního plánu, a když už potom jsem s ním začala, jsme spolu s Lucí Černou, kurátorkou výstavy, s ním začali opakovaně se setkávat a tu výstavu připravovat, tak bylo jasný, že vlastně se mu splnil sen nějakým způsobem, jo? Že teda ta moje práce, kterou postupně jsme mu vozili ukázat, plně naplňuje to, co hledal. Tak to bylo velké štěstí, že zrovna ten rok a tak dále a tak dále. No.
Řekněte mi, vy fotíte od svých 15 let. Fotila jste vždy sebe a své nejbližší, že jo, dokumentovala jste reálný život v normalizačním Československu, nikoli nějakou kašírku, ale opravdu to, jak lidé reálně žili, čili třeba i situace na mejdanech, návraty z nich, intimní momenty i v posteli. Odkdy vám bylo jasné, že fotka má přednost před vším ostatním?
Já myslím, že jsem prožila takový docela velký zlom na střední škole, kde já jsem teda velice bolestně a depresivně prožila invazi spřátelných vojsk, a když jsem zažila i takový prudký obrat, kdy spoustu spolužáků emigrovalo, spoustu kvalitních profesorů emigrovalo, nastala taková jako rychle vstupující doba temna, a my jsme v té škole byli hodně cepovaný v tom, že nejsme žádní umělci a nikdy nebudeme. A já jsem už, jak vlastně se mi podařilo několikrát nebýt dobrým studentem v tom svém oboru, tak tam už jsem trošku narážela. A najednou jsem se začala strašně orientovat na jako úplně jiné věci, na literaturu, na film a tak dále. Takže první, kam jsem se hlásila na školu, byla v Olomouci nějaký obor teorie literatury a nevím čeho, kam jsem se nedostala, ale vlastně jsem měla chvíli období, že vlastně vůbec nejsem fotografka.
No ona ta škola teda ve vás vlastně to sebevědomí té fotografky začínající jako dusila, chápu to dobře.
My jsme měli být někým jiným, my jsme měli být laboranti, my jsme měli, ta škola vlastně takto byla profilována, jo. Takže oni nedělali nic proti tomu, jak to bylo definováno, ale řada ani já a ani řada mých kolegů se do toho vlastně nevešla, do tady té kategorie. Takže my jsme se tak nějak snažili se z toho vymanit, a já se vlastně to, že nedávno mě připomněla jedna spolužačka, že jsem vlastně tvrdila, že budu spisovatelka a že musím toho co nejvíc prožít, abych měla o čem psát. Takže jakože jsem soustavně fotila, to byla jedna část mého života, ale zároveň jsem tedy psala v podstatě formou deníku především, a nějak, jak ty fotky moje byly tak jako nepovedené a nedobové a mimo jakýkoliv tehdy fungující estetický úzus, tak jsem vlastně to trošku začala už v ranné době své práce považovat za takovou soukromou aktivitu.
No ale ta moje otázka zněla, od kdy vám bylo jasné, že ta fotka má přednost prakticky před vším ostatním v tom smyslu, že Odkdy vám bylo jasné, kdy prostě musíte fotit, že to je něco, bez čeho být nemůžete a co budete pořád dělat, nehledě na to, co si o tom myslí pedagogové na střední škole, fotografické, na později na FAMU a tak dále?
Zhruba od 19 let, můžu říct. Tak jako opravdu soustavně a systematicky. Pravda je, že taky vlastně musím říct, že to bylo svým způsobem trošku jako ponapná řeka, že to neznamená... Bohdan Bohulomíček fotil vždy, všude, pořád. Já jsem určitě měla období, kdy jsem něco vynechala, protože jsem prostě víc žila, než fotografovala. Ale v zásadě takový ten jasný směr, že jsem... Já jsem to neříkala nahlas, já jsem nikomu neříkala, já jsem fotografka. Ale to, že to dělám, tak to jako hlavní způsob vyjadřování a hlavní způsob... nějaké komunikace se světem, to mi bylo jasný. No, možná těch 19 je dokonce už později, jo, ale jako zhruba takto. Hmm.
Jaké období v souvislosti s focením bylo pro vás v životě možná nejtěžší? Dá
možná,
se to říct?
Možná pobyt v Berlíně, kde jsem žila 5 let od roku 85, respektive zhruba 7, ale takov jako intenzivně 5 let do pádu zdi a ještě ten následující rok. A já jsem tam vlastně se opravdu učila, já jsem byla nějakým způsobem, jsem si ten osud, že se vystěhuju do Berlína, sama zvolila, ale rozhodně jsem na to nebyla připravená, na to, jak to bude těžký úkol. Neměla jsem žádnou průpravu a opravdu strašně jsem tápala. Nicméně vím, že jsem si už dopředu stanovila, že vlastně to celý pojmu jako fotografickou práci, jako fotografický deník.
Mě napadlo, proč jste se vlastně nevrátila, když v tom Berlíně vám nebylo zrovna nejlíp. Proč jste tam zůstávala? Vy jste tam zůstala 4-5 let?
Já jsem měla odjakživa takovej, tvrdila jsem to, i když jsem se pokoušela třeba nějakým jiným způsobem vycestovat, že vlastně každý řemeslník měl právo jít někam na zkušenost a že tu zkušenost potřebuju. Takže vzdát to někde v prostředku jenom proto, že vlastně nevím, jak ta společnost funguje, to nějak nešlo. Jo. Takže já jsem si to opravdu teda prožila, vychutnala, udělala jsem tam obrovské množství velmi depresivních autoportrétů a spoustu takových jako temných fotek, ale takže co se týče takový tý jakoby tíhy v tom obsahu, to je možná nejvíc v tom Berlíně. A možná potom druhý cyklus, když jsem fotografovala svoji maminku, která odcházela po mrtvici ze života. A my jsme ji se sestrou měli, jsme se o ní starali a vlastně já jsem znova použila fotografii jako nástroj k přežití, protože jak mě, tak konec konců i tý mamince, to neustálý fotografování nějakým způsobem oživovalo tu rutinu, která jinak s tím byla spojená, že ona byla...
Co to focení právě znamenalo? Pro vás to byl nástroj k přežití, protože jste měla...
Nabourání rutiny, nabourání toho stereotypu, dávání té věci trošku ještě jiný smysl, než to, že to je samozřejmá služba. A maminka to měla strašně specifický, protože ona jako malířka hrozně výrazně vnímala barvy a vizuální věci a jí hrozně bavilo se na ty fotky dívat. Jo. Tak jako samozřejmě připadalo bláznivý, že jí fotím od rána do večera pořád dokola. Ale já jsem tím bojovala právě proti té strašné rutině, protože jinak to bylo jak přes kopírá, každý den stejný, jenom to pomalý zhoršování, který prostě logicky v takovém životní fázi je. No, a tak my jsme to měli jako společný projekt trošku, jo, protože máma ty fotky pořád chtěla vidět. Ona byla takový jako napůl dítě, ale napůl, co se týče toho vizuálního, tak si zachovala obrovský nadhled a strašně jí bavily barevné věci a proto taky jsem to fotila barevně a v takový posunutý barevnosti. No tak to byl takový druhá těžká etapa.
Říká Libuše Jarcoviáková, fotografka a také pedagožka, která je hostem dnešní Osobnosti Plus. Já bych se teď vrátila trošku o nějaké roky zpátky. Vy máte ve svém archivu a jste už ukázala v knihách, na výstavách hodně fotek, kde jste vy sama. dokumentujete, fotíte i svůj život, máte spoustu selfieček, dneska se říká, vlastních portrétů nebo i portrétů svých nejbližších. Třeba jste se vyfotila po potratu, to je takové téma velice citlivé a bolestné, o kterém se veřejně vlastně vůbec nemluví. A dnešní generace, myslím si, už často vůbec neví, jako myslím, ty mladší generace nevědí, že existovaly nějaké potratové komise, před kterými vlastně žena musela zdůvodňovat, proč nechce mít dítě. Jak vy na tohle vzpomínáte? Jaké to vůbec bylo? Co jste třeba musela té potratové komisi vyprávět?
Tak naštěstí to samozřejmě dávno je zahojené, ale byla to naprosto nedůstojná instituce. Já ani vlastně nevím, kdo tam sice byl nějaký lékař, ale jinak tam byly anonymní osoby, absolutně indiferentní.
Pouliční výbor.
Asi něco takového. No. Problém byl ten, že já jsem se samozřejmě nestala těhotnou jen tak. Já jsem se celkem logicky pokoušela o nějakou antikoncepci, ale ta mě byla naprosto brutálně mojí teda obvodní gynekoložkou odmítnuta, že jsem svobodná a nerodila jsem, takže není důvod, abych dostala recept na antikoncepci. A v zásadě teda vlastně jako to, že nakonec člověk skončí těhotný, teda, že jsem skončila těhotná, byl takový jako neúprostný osud a já sama jsem cítila, že rozhodně nejsem připravená na to být matkou, že to nezvládnu, nedám. Nechtěla jsem vlastně vystavit to dítě nějakému věcem, který třeba jsem sama já v dětství zažívala. Takže to rozhodnutí bylo jasné, no a že musím předtím podstoupit vlastně velmi nedůstojné slyšení, kde já jsem něco tam musela vyprávět o tom, že prostě nefunkční partnerství nebo bytové podmínky a tak dále, ale pochopitelně to zůstala v člověku strašná hořkost. Jo. A nejen z toho faktu, že teda podstupujete něco, co není rozhodně nic příjemného, jak fyzicky, tak duševně. Jako člověk ví, že to není v pořádku a chtěl by to jinak, ale zároveň to nejde jinak jako v tom okamžiku. Já jsem vlastně ani nikdy se nedostala do situace, kdy jsem si říkala, že jsem se měla rozhodnout jinak, jo, protože ten můj život byl tak zvláštně namíchaný a tak ty reakce na dobu a tak dále, že to prostě to logicky vyplývalo ze všeho to. No a ta komise, to je vůbec hrozný, když někde máte něco zdůvodňovat, jo, a cizím lidem a s otázkama, který ještě ta ideologie, že přece jako je to povinnost prostě přinést nový život do socialistické společnosti. To je, no tak jako takový různý věci člověk zažíval už s tím, když žádal o výjezdní doložku a tak dále. Prostě ty restrikce dneska si to mladí lidi vůbec nedokážou představit, že vám někdo mohl, o vás mohl někdo rozhodovat, jestli někam vycestujete nebo nevycestujete. V mém případě, jestli budete studovat nebo ne, jestli jste se rozhodla, že nebudete mít dítě, protože k tomu máte jasné důvody. To všechno vlastně byly, to je to omezení, které možná lidi v nějakém resentimentu zapomínají. Že?
Vnímáte i třeba i dnes nějaké takovéto tlaky na sebe nebo na lidi nebo na člověka. Jasně, i dnes jsou ženy svým okolím, většinou osobním, třeba rodinami, babičkami, maminkami, tlačeny, jsou často vystaveny, vím to, od svých vrstevnic, otázkám typu, a kdy už to děťátko, ale myslela jsem obecně, jestli vy sama vnímáte dnes v dnešní době nějaký tlak na tu svobodu, na tu vnitřní svobodu člověka.
Já si myslím, že je mnohem těžší si zachovat nějakým způsobem soustředění a vlastně nenechat se příliš ovlivnit sledováním zpráv a sledováním událostí a vlastně tím nepřetržitým tokem negativity, jo, který vlastně na vás jde ze všech stran. Největší, nejzábavější pořady v médiích jsou vlastně kriminálky, kde teda jenom počítáte počet mrtvých a je to nejlepší, co v té televizi vůbec je. A nějak si jako zachovat prostor, kde člověk si přečte knížku a kde si člověk vlastně třeba něco napíše nebo o něčem přemýšlí, je jakoby čím dál těžší.
Vy na jedné straně působíte i to takhle o vás píší jako plachá autorka, ale na druhou stranu, vy jste měla sílu a chuť fotit sebe i druhé i ve velmi citlivých situacích. Říkám si, že na to člověk musí mít žaludek nebo spíš pozitivně nějakou prostě vnitřní sílu. A navíc ještě notabene jste se odvážila teda až po 60. prostě ten archiv otevřít a zveřejnit tyhle citlivé fotky. Já si to překládám jako velkou odvahu, ke které jste dospěla třeba, ale je to správný výklad?
Tak já jsem trošku, on to byl proces samozřejmě a nebyl úplně bezbolestný a šlo to postupně. A já jsem měla možnost vlastně nějaké vnitřní práce a uvědomit, dostávala jsem příležitosti, to je první věc, to nebylo jenom tak, že já si to vymyslím a teď to jdu ukazovat. Ale jak jsem si začínala uvědomovat, že to je určitý segment, který nebyl tady moc popsaný a je to vlastně raritní nějakým způsobem.
Že by to měli lidé vidět.
Tak jsem to začala cítit tak, že ty věci jsou v podstatě artefaktem a nejsou příliš úplně prioritně o mně, ale o době, o pocitech, o nějakém poselství. A to mě pomohlo vlastně se oprostit od toho osobního. Jo. Takže pochopitelně to nebylo jenom tak, že to prostě vysypu a zbohem.
Takže musela jste překonávat nějaký stud třeba?
Určitým způsobem ano, ale asi to nebylo tak. Zvládla jsem to takto.
Na co se teď nejvíc těšíte na závěr?
Já musím ještě zdůraznit, že kromě výstavy jsme s Lucí Černou udělali krásnou knížku.
Evokativ,
která bude mít například 21. února v 7 hodin křest v Artmap ve Vojtěšské ulici. Těším se, že budu mít pevné zdraví, jak to tak nevypadá, ale doufám, že ano. A těším se vlastně na každý den, na každou minutu, vteřinu.
Libuše Jarcoviáková, fotografka a středoškolská pedagožka, byla hostem dnešní Osobnosti Plus. Moc vám děkuji, že jste přišla sem k nám do studia.
Děkuji, bylo to krásné.
A od mikrofonu se loučí Lucie Vopálenská.